Dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 17. februar i kao i obično u nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru, u narednih pola sata slijedi izbor naših priloga. Izdvajamo razgovor sa istoričarem Draganom Markovinom o snaženju neofašizma na Zapadnom Balkanu. Da li će se ograničiti uvoz polovnih vozila u Bosni i Hercegovini? U Srbiji počinje sa radom tim za spas sela. Je li crnogorsko društvo na putu da promijeni svoj odnos prema LGBT populaciji i šta kažu podaci najnovijih istraživanja? Donosimo i priču o jednoj tivćanki koju su, kako kažu, promijenila djeca Tanzanije. Izbor je priredila Una Čilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Maternji jezik mladih na prostorima Zapadnog Balkana je engleski i oni će nezainteresirane za bilo kakva događanja u svojim zemljama koje doživljavaju kao neperspektivne otići. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio historičar iz Mostara sa splitskom adresom Dragan Markovina. U Mostaru je govorio na javnoj tribini o temi pojavni oblici neofašizma danas, a sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Želio bih da na početku razgovora konstatiramo zapravo koliko je u današnjim društvima zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije fašizam uopće prisutan, po vašem viđenju.
Pa on je sve prisutan. On je, ako se koncentriramo najviše na ovo što najbolje poznajemo, znači BiH, Srbija, Hrvatska, on je pobjedio realno 90. godina. Sve nakon toga, pa i nakon okončanja rata, je uz neku nadu s početkom 2000-ih, koja se pojavila manje više u svim tim društvima istovremeno, nada da će se izroniti iz toga nije ostvarena. Dakle, naravno da je dio društva ostao normalan, da je dio društva ostao vjeran antifašističkim vrijednostima, međutim, dominantni narativ svih ovih društava je nacionalizam, revizija Drugog svjetskog rata, isključivost prema susjedima, drugovima, komšijama, nacionalnim manjinama, kako god želite, posvađanost u odnosu na ratove iz 90-ih i te narative i jedna opća legalizacija revizionističkog narativa i delegitimizacija antifašističke borbe. To karakterizira sve ova tri društva o kojima sam govorio, dakle Hrvatska, BiH, Srbija.
Da li možemo izvući neki zaključak da su se ljudi pod navodnim znacima navikli zapravo na, u ovim društvima na fašizam, da je on postao nekako pod navodnim znacima normalan?
Pa naravno, ja sam jučer baš dao izjavu u Splitu vezano uz ovaj incident na Rivi, napad, dakle iz mržnje prema vaterpolistima Zvezde. Gledajte, sve je već prošlo od 90. evo 29 godina. Dakle, 30 godina. Znate šta je 30 godina? Dakle, djeca koja sad imaju, mislim, mladi ljudi koji sad imaju 30, pa i možda neki koji imaju 32, 3, pa svi mlađi, oni nemaju nikakvo iskustvo života o ničem drugom nego ovome. Dakle, ovi svi koji su stariji, ajde, relativno imaju neko sjećanje na prije, sjećaju se nekog normalnog društva, ovi mladi ljudi zaista žive svakodnevno sa činjenicom da su neki ljudi prognani iz svojih gradova, da je bio taj rat koji je prilično još uvijek sa intenzivno oživljava svake godine u dnevnicima, ovisno o kojim datovima se govori. Ta djeca žive svakodnevno uz fašističke grafite na ulicama, u haustorima, uz govor mržnje u medijima, uz prijetnje. Dakle, čitava jedna, sad su to već tri ozbiljne generacije, najvitalnije, u najvitalnije godine ulaze i oni su samo u tome odrasli. Naravno da je to tragično, ja ne vidim da će se skoro to promijeniti.
Kada razgovaramo o mladima, može li se također, moram da vas pitam, izvući zaključak da zapravo mladi više, vjerujem, i ne znaju prepoznati šta je fašizam i pojave fašizma i fašističkog ponašanja u društvu?
Nedavno ste imali istraživanje o Hrvatskoj koje se odnosilo, radili su ljudi sa politologije, ozbiljno istraživanje, koje je pokazalo da značajan dio ljudi, mladih, jednako problematičnim smatra nasljeđe antifašizma, odnosno simboliku petokraku, ne znam, pozdrav smrt fašizmu, sloboda narodu, kao i za dom spremi. Dakle, imate činjenicu jednog potpuno poremećenog sustava vrijednosti i nemogućnosti da se uspostave jasni kriteriji odnosa prema tome. To je kod ovih koji imaju kakvu takvu zainteresiranost prema tim temama, a kod većeg dijela, mislim, mladih ljudi, ja sam im predavao 10 godina na fakultetu, imam potpuni neinteres za bilo što, pa tako i za ove teme. Posebno i mlađi, oni su njihova realna materinski jezik je engleski. Oni ove prostore više uopće ne doživljavaju kao perspektivne, oni će otići i mislim da smo na kraju krajeva zaslužili to. Ja ne vidim zašto bi iko ko ima, pustimo sad nas ili mene koji živimo od jezika i od ovih tema, ali zašto bi iko ko ima ikakve ambicije u životu se zakopao u Mostar, u Sarajevo, u Zagreb, u Split, mislim i živi u ovoj atmosferi ekonomskog ništavila, društvene besperspektivnosti, mržnje. Zašto bi to i kod sebi radio? A rođen je s engleskim, misli da je cijeli svijet njegov, naprosto će otići. Ono što bi ga moglo iznenaditi, to je da Europa postaje upravo ono što smo i bili 90-ih, tako da neće biti izlaza, i Amerika, tako da neće biti izlaza kao što je bilo onda.
Bio je to razgovor sa historičarem Draganom Markovinom, a opširnije pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prosječna starost vozila u Bosni i Hercegovini je 17 godina, dok je više od 50% automobila ispod ekostandarda Europske unije. Zbog toga je pokrenuta inicijativa Privredne komore Federacije BiH i dva državna ministarstva da se ograniči uvoz polovnih vozila na Euro 5 standard, a novih na Euro 6. Detaljnije Aida Đugum.
Još prije 8 godina ukinuta je odluka uvoza automobila starijih od 7 godina, a tu odluku trebalo je da prati trend uvođenja euronormi za uvezena vozila. No, prema riječima Harisa Muratovića, predsjednika Udruženja zastupnika i uvoznika novih automobila u BiH, članice Privredne komore Federacije, nije se radilo kako je trebalo. Zato sada postoje posljedice.
Prošle godine, na primjer, je prosjek uvezenih automobila bio preko 9 godina starosti. Sa rekordnim brojem uvezenih polovnih automobila, dakle blizu 67.500 polovnih automobila, 10.500 novih. Taj trend u korist starijih i rabljenih vozila se znatno povećava, a jedan od razloga je taj što zapadne zemlje žele naravno da protjeraju ove starije automobile, pogotovo dizele, i naravno nalaze tržišta kao što su tržište Bosne i Hercegovine.
Zato, kaže Muratović, Bosna i Hercegovina ima najstariji vozni park u Europi. Posljedice zbog toga trpe svi, jer je vazduh u velikim gradovima Bosne i Hercegovine zagađen između ostalog i zbog izduvnih gasova motornih vozila. Koliko je zagađenje vazduha velik problem pokazuju podaci koje je u izvještaju za 2018. godinu objedinila Evropska agencija za zaštitu okoliša. Lebdeće čestice prašine u vazduhu PM2,5 krive su za 3700 emisije duši šikovog oksida za 150 prijevremenih smrti u Bosni i Hercegovini. No i pored obećanja da će se raditi na smanjenju zagađenja vazduha iz transporta, ništa još nije urađeno, kaže Muratović.
Mi smo se obavezali da do 2020. godine smanjimo zagađenje koje dolazi iz transporta za 10%. To je znači ogroman iznos smanjenja kad uzmete u obzir da imamo blizu milion automobila na cesti. Ono što su pokazale neke analize koje je radio Bihank 2016. godine, automobili jesu značajan izvor zagađenja u većim gradovima. Konkretno za Sarajevo imamo podatke da između 30 i 40% zagađenja dolazi iz automobila, što je porazna činjenica.
Zato su kroz djelovanje u Privrednoj komori Federacije BiH predložili inicijativu ograničavanja uvoza u BiH polovnih vozila na Euro 5 standard. U Ministarstvu transporta i komunikacija kažu da će odluka o ograničenju uvoza polovnih vozila na normu Euro 5, a novih na Euro 6 stupiti na snagu 1. maja ove godine. Posljednja odluka je na snazi od 2016. kojom je predviđena mogućnost uvoza polovnih automobila standarda Euro 4. Pomoćnik ministra transporta i komunikacije BiH Zoran Andrić objašnjava.
Ono što je standard Euro 4 koji je danas na snazi znači da sva vozila registrovana u Europskoj uniji nekad od 2006. godine pa do danas ispunjavaju uslove kako je to danas predviđeno. Znači situacija bi se promijenila od 1. maja 2019. sa Eco 5 standardom, obuhvaćena bi bila vozila koja u suštini nisu starija negdje od 2009. godine.
Ekonomska moć građana utiče na stanje voznog parka u BiH. To je činjenica, a sve to i na zagađenje vazduha u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Da li će ove mjere imati efekta? Anketirani građani Sarajeva, Emir, Alem i Mirsad kažu.
Postavlja se pitanje šta je sa ovom količinom vozila koje smo do sad uvezli, a koje su niže kategorije u odnosu na Euro 4, odnosno Euro 5. Kako pomiriti s jedne strane, mislim, potrebe stanovništva, potrebe za mobilnošću, ne znam, mislim da definitivno ono nije popularna mjera.
Sve što može spriječiti dalje zagađenje okoliša, slažem s tim, tako da ja podržavam tu opciju.
Sve ispod Euro 4 norme podržavam zabranu, jer su stvarno veliki zagađivači i stvarno postajemo deponija za one automobile koji svojim matičnim državama u EU ne mogu biti registrovani i oni ne dozvoljavaju da se voze, šalju ovdje da ih mi vozimo. Samim tim se implicira da možda naša ekosredina nije toliko važna koliko na primjer njihova, što je jako ružno i nepravedno.
Za profesora Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osmana Lindova ova odluka nema suštinski značaj, kao ni one ranije odluke o oštrim mjerama za uvoz polovnih automobila u BiH.
Mislim da to se radi ad hoc, bez ikakve, da kažem, jasne strategije ili ciljeva smanjenja zagađenja ili odnosno utjecaja saobraćaja na zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Deceniju od rađanja LGBT pokreta u Crnoj Gori, prvi povorki ponosa koje su obilježili nasilje i neredi, dugih godina neprihvaćanja i nasilja nad pripadnicima te populacije, Crna Gora i njeno društvo su, čini se, na putu da promijene dosadašnji, naglašeno negativan odnos prema toj različitosti. Na to ukazuju podaci iz ovogodišnjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje u 17 gradova u Crnoj Gori. Šta su pokazali, čućemo od Predraga Tomovića.
2/3 građana Crne Gore smatraju da je priča o LGBT osobama prenaglašena, jer je, kako smatraju svuda u civilizovanom svijetu, ona prihvaćena kao normalna pojava. Takav stav u prethodnom istraživanju CGO-a iz 2016. godine imalo je svega 39% ispitanika. Jedno od hipotetičkih pitanja u anketi bilo je kojeg hirurga biste izabrali da vama ili nekom članu vaše najuže porodice zatreba veoma složena hirurška intervencija. Kako kaže Željka Ćetković iz CGO-a, građani su imali mogućnost da izaberu vrhunskog hirurga za koga se zna da je homoseksualac ili doktora koji nije ni blizu tako sposoban, a koji je heteroseksualan.
Čak 76%, odnosno 3/4 ispitanika je odgovorilo da bi se opredijelilo za vrhunskog hirurga koji je gej, nego za onog koji to nije, ali je porodičan čovjek, a podsjetila bi da je 16. godine takav pozitivan stav imalo manje od 3/5 ispitanika, dakle bilježimo baš ogroman rast tolerancije.
Ipak mnogo manje razumijevanja i podrške građani ispoljavaju u odgovoru na pitanje kako bi reagovali da otkriju da je njihovo dijete homoseksualne orijentacije.
Polovina građana i građanki navodi da bi pokušala da mu pomogne, dakle svom djetetu u tom slučaju, ali također i da potraži pomoć oko liječenja. Nažalost, svega nešto malo više od 1/5 građana bi u potpunosti podržalo svoje dijete kada bi mu reklo da je homoseksualne orijentacije, odnosno 27%.
Također se smanjuje procenat građana koji vjeruju da pripadnici seksualnih manjina imaju jednaka prava da se poljube, drže za ruku ili krle na javnom mjestu kao pripadnici heteroseksualne orijentacije. No i pored pojedinih negativnih trendova, opšti je utisak iz ovog istraživanja da su se u prethodne 3 godine u crnogorskom društvu dogodile pozitivne promjene u odnosu prema LGBT osobama. Da je danas situacija bolja nego u prošlosti, smatra i Blanka Radošević-Marović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Činjenica je da se je sve ovo počelo prije nepunih 10 godina i moramo znati da tada veliki broj građana nije zapravo imao ni elementarna znanja o LGBT osobama, da ne govorim da niko nije mogao prepoznati zastavu duginih boja kao simbol ove društvene zajednice, a mi danas zaista imamo odnos građanstva prema ovoj populaciji, rekla bih, relativno tolerantan.
I na zakonodavnom planu se stvari pomjeraju u pravcu usvajanja evropskih standarda kada je zaštite i promocije prava LGBT osoba u pitanju, kaže Radošević-Marović i podsjeća da se uskoro u Skupštini Crne Gore može očekivati rasprava o prijedlogu zakona o istopolnim zajednicama. LGBT aktivista i pripadnik te populacije Daniel Kalzić kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni saglasni da ih društvo polako prihvata. Kalzić međutim ukazuje da su odnosi i reakcija njihovih porodica danas najveći izazov za pripadnike LGBT populacije u Crnoj Gori.
Najveći je strah svih ljudi da izgube podršku porodice iz ovog ili onog razloga i taj strah je prirodan i normalan i zbog toga to jeste u ovom trenutku negdje jedan od najvećih izazova svim LGBT osobama u Crnoj Gori. Ono što bi negdje moja poruka bila jeste da svim porodicama u našem društvu da porodica jeste nama najvažnije mjesto, jeste mjesto u kojem očekujemo podršku koja nam je najviše potrebna od strane naših roditelja, braće, sestara, pa svih ostalih rođaka.
Da li imaju razumijevanje za ono što traže LGBT osobe i šta misle o njima? Pitali smo građane Podgorice.
Sve treba poštovati, svaku ličnost.
Prihvatam ih, ali baš ne dajem neku javnu podršku tome.
Nije da imam problem, ali mi je bez veze jer negativna reklama kad se ističe, kad se negativno ističe da bi se privukla pažnja. Vidim da nema potrebe za tim, jer svaki normalan čovjek će to prihvatiti.
Ne prihvatam koga je ko prirodno, nije. A mislim da je ko bolest nekog sistema koji je kako kroz vjekovima i kako treba ih tražiti na više nivoa.
To je opredjeljenje slobodno svake osobe i svako može da se izražava u vezi sa tim kako želi. To je moje mišljenje. Pritom, naravno, ne ugrožavajući druge ljude.
Podsjetimo, prva parada ponosa u Crnoj Gori održana je 24. jula 2013. godine u Budvi, a druga u Podgorici u oktobru iste godine. Obje su i pored prisustva policije obilježili neredi i nasilje u kojem je bilo i povrijeđenih, a pričinjena je značajna materijalna šteta. Naredna tri prajda protekli su mirno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tivčanku Biljanu Ivošević humanitarni rad vodi na afrički kontinent i u najsiromašnije dijelove Tanzanije, gdje su glad i bolest dio svakodnevnice. Kao volonterka Biljana daruje ugroženima svoje vrijeme i pomoć u liječenju, kao i u obrazovanju. Za naš radio govori o tome kako su je promijenila djeca Tanzanije. Više u prilogu Jasne Vukičević.
Kad je neko jako gladan i njemu date da jede, nema ljepšeg osjećaja toga, vi znate da ste nekoga ste nahranili. Taj dan vaš ima smisla, nekome ste učinili nešto bolje.
Tako Biljana Ivošević opisuje zašto odlazi u Tanzaniju kao volonterka u humanitarne misije. Prvi put je bila u toj afričkoj zemlji prije 8 godina kao članica splitske misionarske organizacije Zdenac. Potom je sa nekoliko svojih prijateljica sakupljala novac i odlazila u Tanzaniju na mjesec dana.
Što vas to uče na novo?
Moja djeca dolje, ja ih zovem moja djeca, to su učenici koje sam podučavala, pa iz Zdenac humanitarna organizacija pomogla da se oni školuju osnovnu školu i oni su mi iskreno se ih zavoljela kao najrođenije. Evo konkretno posljednji put kad sam bila, glavni razlog je bio da budem prisutna na maturi toj djeci koja su završavala osnovnu školu, pa su me zamolili da budem kao njihov poznatima navoda roditelj u publiku, jer su to većina djeca koja su siročani.
Za Biljanu je jedno od najtežih iskustava bilo suočavanje sa smrću osmogodišnjeg dječaka.
Jedno dijete smo pazili, Danijeli se zvao, dijete koje je imalo tada 8 godina, rodilo se sa AIDS-om, jer su njegovi roditelji oba bili zaraženi sa HIV-om i oni su umrli. I kad je on umro, to nam je možda bilo i najteži trenutak dolje u Afriku.
Puno djece i odraslih u Tanzaniji umire od malarije i side, a volonteri koji odlaze u humanitarne misije prolaze obuku o tome kako se odnositi prema ljudima koji se suočavaju sa najtežim bolestima.
Jako je bitno po meni za jednog čovjeka koji želi da pomaže najtežim slučajima da ne pokaže nikad da im je žao toga čovjeka kojemu pomažu. To sve treba da sačuva u sebi. On treba da pokaže da vedrinu, da je optimista, da će sve da bude dobro, jer imali smo slučajeve gdje su dolazili volonteri i plakali kad vide nekoga. I onda ništa sa time ne urade kad vide čovjek koji je u teškoj situaciji da ga neko još i žali dodatno. Tako da smo trebali tu najviše da radimo na tom polju, kako da se odnosimo sa ljudima u koje zateknemo u tako teškim situacijama, jer smo radili sa bolesnicima koji su bolovali od side, konkretno djeca, stari ljudi. Svima smo mi morali da ulivamo neku nadu, iako smo i mi znali da ponekad toga nema ništa, ali tako da smo najviše na tome morali da radimo, da shvatimo zbog čega smo tu, da nekome uljepšamo dan, dva ili godinu, kako nekome da olakšamo muku.
Boravak u Tanzaniji je u potpunosti promijenio pogled na svijet ovoj 30-godišnjoj Tivčanki.
Dok ne vidite borbu za egzistenciju, ne shvatate šta vi imate u stvari.
Imaju li oni nešto što smo mi izgubili?
Mene je fascinirao taj njihov odnos prema životu. Mi ovdje živimo da bi uživali. Oni žive da bi preživjeli. I njihov svaki dan je u stvari borba da se stigne do sljedećega dana. Oni rijetko kad gledaju u budućnost, šta će za 10 godina da rade, kad će nešto da grade, samo da se proba preživjeti, da se dođe do sljedećega dana. Mi ovdje ni ne razmišljamo o tome koliko je važna bitka za opstanak. Mi olako shvatamo i hranu koju dobijemo i vodu koju imamo u kuću, oni vodu nemaju u kuću, to su sve kuće od blata, oni moraju kilometrima da idu da nose vodu.
Humanitarni rad je dvosmjerna razmjena darova, dodaje Biljana, jer u suočavanju sa životom na rubu egzistencije shvatite da se bahato odnosimo prema sopstvenom i da mnogo toga uzimamo zdravo za gotovo.
Kao što je struja u kuću, kao što je voda u kuću, kao što je hrana koju imamo svaki dan, oni se bore za jedan ugali dnevno, to vam je kao palenta kod nas. Oni samo to jedu, a mi možemo da biramo svaki dan što hoćemo da jedemo. Čista voda za piće, mašina, na primjer, za suđe, za robu, oni to sve ručno rade. Sve te neke stvari koje smo mi olako shvatili jer smo vremenom se navikli na sve to, oni to nemaju i onda kad vidite na koji način oni preživljavaju, trebalo bi da mi budemo više zahvalni na već imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije iz 2017. godine, u Srbiji od depresije pati oko 5% ukupne populacije. Iako je riječ o bolesti koja se u većini slučajeva uspješno liječi, depresija u svijetu godišnje uzme oko 800.000 života. Slušamo više u prilogu Ive Martinović.
Iskustvo depresije može se prepričati samo metaforama.
Imam osjećaj da mi nešto neprekidno sedi na grudima. Imam osjećaj da mi se skupljaju zidovi oko mene. Imam osjećaj da mi nešto gmiže uz kičmu. Samo onaj koji je kroz to prošao zapravo zna kako izgleda taj stalni osjećaj težine u svakom delu tela, zapravo koji dolazi iz glave.
Novinarki Nedeljnika Vreme Jovani Gligorijević depresija je ustanovljena 2013. Pomoć je potražila i dobila odmah i danas je, kaže, na dobrom mestu.
Danas sam, dakle, osoba koja se smatra izlečenom od depresije, koja povremeno ima napade panike i anksioznosti jer depresija nikada ne ide sama, ali sam danas osoba koja ima razvijene tehnike da se sa tim nosi i danas sam osoba koja je pomirena s tim da ću možda do kraja života ići, jel, kroz život i svijet sa tim, ali sam nekako u miru sa tom činjenicom jer nisam stvarno, mislim, kriva kao što niko ko se razboli nije kriv, pa Bože moj, mislim, polome ljudi nogu, pa ih posle boli mesto preloma pred promenu vremena, tako je i ovo.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, depresija u svetu godišnje uzme 800.000 života. To znači da svakih 40 sekundi jedna osoba izvrši samoubistvo. Procene nadležnih u Srbiji govore da se svake godine ubije oko 1300 ljudi, što ovu državu svrstava na 13. mesto u Evropi.
Mi u stvari nekako uvijek mislim da se to dešava nekom drugom, a stopa suici da govori da svako od nas nabar nekoga se ubije.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačevi iz Centra za prevenciju samoubistva Srce. Odmah posle saobraćenih nesreća depresija je vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 25 godina. Upravo toliko, 25, imala je manekenka Marija Ćurčić kada je u novembru prošle godine izvršila samoubistvo. Njena majka Ann-Marie Ćurčić pokrenula je preko društvenih mreža kampanju Za tebe važno je, kojom je pozvala na podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju.
Hajde da pomognemo, da ukažemo da depresija nije tabu, da kad si loše ima ljudi, ima stručnjaka koji mogu da ti pomognu, da se ne osjećaš krivim zbog toga, da te ne bude blam, da znaš da nisi sam.
Nakon što je Ann-Marie Ćurčić ukazala na to da Srbija nema nacionalni SOS telefon za prevenciju suicida koji bi radio 24 sata, Ministarstvo zdravlja i Klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević 16. januara otvorili su prvu takvu liniju. Od tog dana primili su oko 350 poziva.
Javljali su se građani sa cele teritorije Srbije, svih starosnih struktura sa, da kažem, jednim širokim dijapazonom problema za koji su tražili savjet, odnosno urgentnu pomoć.
Kaže direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Iako problem deli ceo svet, pa bi depresija uskoro mogla postati druga bolest po učestalosti, psihijatar Doma zdravlja u Kragujevcu Goran Veljković ukazuje i na specifične uslove života u Srbiji.
Sve ono kroz što smo mi prošli kao narod, kao nacija u zadnjih 20 i kusur godina, od sankcija, bombardovanja, kriza, raznoraznih tranzicije i svega onoga što je dovelo do gomile nezaposlenih ljudi, gomile nezadovoljnih ljudi, u principu dovodi do toga da smo mi skloni depresivnom ispoljavanju nego mnogi drugi.
Depresija se može efikasno sprečiti i lečiti. Veliki je međutim broj prepreka koje ljude odvraćaju od toga da potraže pomoć. Iako direktorka klinike Lazar Lazarević tvrdi da državni sektor ima resurse da odgovori na sve potrebe građana, Goran Veljković navodi da broj psihijatara i psihologa u zdravstvenim ustanovama nije dovoljan.
Moja koleginica i ja koja radimo kao psihijatri imamo na godišnjem nivou ambulantnih pregleda oko 10.000. To je na dnevnom nivou retko kad manje od 17, 18 do 20, ali svjetska norma je 15.
Alternativa ostaju privatne ordinacije, mali je međutim broj onih koji mogu da priušte terapije čije se cene po tretmanu kreću od 20 do 100 evra. O stepenu potrebe govore podaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da su takozvani lekovi za smirenje drugi najčešće propisivani medikamenti u Srbiji.
Građani ih samoinicijativno uzimaju i propisuju ih u velikoj meri lekari koji nisu psihijatri.
Navodi direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić. Razlozi se mogu tražiti i u činjenici da je odlazak kod psihijatra ili psihologa u Srbiji sramota. Mentalno zdravlje i samoubistvo i dalje su tabu teme.
Ljudi u stvari ne žele da budu osuđivani, ne žele da ih prati to obeleže u suštini neko ko se leči.
Kaže Slavica Ranisavljev-Kovačev iz Centra Srce. Od traženja pomoći odvraća i način na koji se o ovom problemu govori u javnosti. Izveštavanje medija u većini slučajeva je tabloidno i senzacionalističko. Dolazi po pravilu tek pošto se tragedija dogodi i pokazuje odsustvo odgovornosti kako za ljude koji imaju suicidne misli, tako i za najbliže koji ostaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin. Protesti građana širom Srbije pod sloganom 1 od 5 miliona pokazuju da su mnogi nezadovoljni stanjem, ali se postavlja pitanje kako će ta energija biti politički artikulisana i kakva je tu uloga opozicionog saveza za Srbiju koji nije među organizatorima već učestvuje u šetnji. Savez se suočava sa nekoliko ograničenja, najpre više manje ista lica, među njima i neki sa balastom prošlosti, zatim ideološka šarolikost od centrističke demokratske stranke do Dveri na krajnjoj desnici. Stoga je diskutabilna borba za demokratiju sa partijama čija je demokratičnost upitna. Nedostatak te liberalne komponente na unutrašnjem planu još očitije se reflektuje Ustavu o Kosovu, zatim odnosu prema ratnim zločinima te evropskim integracijama Srbije. U Savezu za Srbiju očito računaju da je većinsko mnjenje u Srbiji protiv ideje Aleksandra Vučića o korekciji granica kao načinu da se konačno dođe do sporazuma Beograda i Prištine. Ispada da opozicija polaže nadu u neuspjeh dogovora sa Kosovom i da se zalaže za status quo, što je klopka za nju. Stoga, umjesto da nastoji da pobedi Vučića na njegovom terenu, odnosno da pokaže da je veći Srbin od njega, Savez za Srbiju treba da ponudi potpuno drugačiji pristup. Pre svega da uđe u dijalog sa predstavnicima Kosova pokazujući dobru volju, a ne kalkulantski kao sadašnja vlast. Kada je reč o Evropskoj uniji, treba se prisjetiti da je Aleksandar Vučić pobedio Borisa Tadića Tadićevim oružjem, odnosno prihvatanjem evropskih integracija. Sada opozicija primjedbuje što Evropa podržava Vučića, a ona sama istovremeno ne podržava Evropu. Protesti imaju pozitivno dejstvo jer pokazuju da se građani ne plaše, a autoritarna vlast se najviše toga pribojava. Također da ne žele samo personalne promjene vlasti, već i sistema u cjelini. Dakle, ne žele da nakon Vučića dođe neki novi Vučić, već da demontiraju Vučićizam kao sistem. Zbog toga opozicija u Srbiji jedino ima šansu ako ponudi potpuno novu političku paradigmu, koja bi podstakla promjenu svesti i transformaciju društva. Ukoliko ostane opterećena dnevno političkim kalkulacijama i zastarelim konceptima, opet će teško osvojiti vlast, jer je to Vučićev teren na kome je on uspešniji, a što je još gore, Srbija će ostati nereformisana i u civilizacijskom zapećku.
I to bi bilo sve za danas u još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru. Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.